V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Gospod z vami.
Bog nas tako ljubi, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor veruje vanj, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Če nas ima Bog tako zelo rad, je prav, da mu tudi mi pokažemo ljubezen. Smo ta teden sploh daj posebej pomislili na to. Na to, kako zelo nas ima Bog rad. Ali pa živimo kakor tako, kakor pač pride.
Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas, prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje. Gospod naš Bog, ti nam deliš vse dobrote, zato zaupanjem prihajamo k tebi, navdihuj nas in vodi, da spoznamo in naredimo to, kar od nas pričakuješ, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Korinčanom. Bratje, tako zaupanje imamo po Kristusu v Boga, nekakor bi bili sami od sebe zmožni kaj misliti kakor iz sebe, marveč naša zmožnost je od Boga, ki nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze, ne črke, ampak duha, kajti črka mori, duh pa uživlja. Ako je pa služba smrti s črkami vdolbena v kamen, bila obdana sijajem, tako da Izraelovi sinovi niso mogli Mojzesu pogledati v obličje zaradi sijaja na obličju, ki je bil minljiv, kako ne bo še bolj obdana sijajem služba duha. Če je že služba obsodbe v časti, je namreč še v veliko obilnejši časti služba pravičnosti. Pa saj glede na to oni sijaj zaradi tega izrednega sijaja ni sijaj. Če je namreč dano v sijaju, kar mineva, je veliko bolj v sijaju, kar ostaja. To je Božja beseda.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem: Ne mislite, da sem prišel razvezovati postavo ali preroke. Ne razvezovati, marveč dopolniti sem jih prišel. Kajti resnično povem vam, dokler ne prejde nebo in zemlja, ne bo prešla ne ena črka ali ena sama pičica postave, dokler se vse ne zgodi. Kdor bo torej kršil katero od teh najmanjših zapovedi in bo tako tudi ljudi učil, bo najmanjši v nebeškem kraljestvu. Kdor pa jih bo spolnjeval in učil, bo velik v nebeškem kraljestvu. To je Kristusov evangelij.
Lepo vas vse pozdravljam z besedami apostola Pavla. Pozdravljeni od Boga, ljubljeni bratje in sestre, pozdravljeni vi v cerkvi in tisti, ki nas spremljate preko valov Radia Ognjišče. Skupaj z vami bi se nocoj rad nekoliko navdihoval ob Božji besedi. In posebej mi je ljubo, da bom te razmisleke delil z vami, ki ste mladi, kajti Božja beseda nocoj je tako radikalna in nam govori berilo, črka mori, duh pa oživlja. Besede apostola Pavla, ko je želel to sporočiti svojim rojakom, je doživel apostol Pavel silovito zavrnitev. In takrat je ugotovil, kako so se počutili tudi preroki, ki so govorili, da je velika slepota izvoljenega ljudstva. In apostol Pavel ugotavlja, da je ta prekrada, zagrenjalo črke, prepreka, ki jim onemogoča, da bi videli duha. S tem imamo vedno težave, s črkom in z duhom. Zato apostol Pavel v pismu Hebrejcem pravi, kadar se boste pa spreobrnili, takrat se odgrne ta zavesa in boste videli, da je Gospod duh. Kjer pa je Gospodov duh, tam pa je svoboda. Ker nismo svobodni, dragi prijatelji, če smo vklenjeni v črko, če smo zgolj verni po neki formalnosti ali dolžnosti ali zgolj po zunanjosti, nismo svobodni. In s tem imamo kristjani težave. S črko, ki ne postane duh. Sveti Frančišek je v 7. opominu svojim sobratom zapisal, črka ubija tistega, ki pozna zgolj besedo, ne pa duha. In pa teolog Bultan pravi takole: Kdor bere sveto pismo, naj pazi, da se ne bo vklenil zgolj doktrine, ampak naj se vklene ljubezni, ker še danes veljajo besede, ki jih Jezus pravi: Moje besede so duh in življenje. Črka je samo posoda duha in življenja. In spet apostol Pavel, zelo rad ga prebiram, zato bom nekaj silovitega povedal od apostola Pavla, pravi: Božja beseda je živa in učinkovita, ostrejša kakor vsak dvorezen meč in prodre določitve duše in duha do kosti in mozga in razsoja misli in namene srca. Dragi mladi prijatelji, če ostanemo zgolj pri črki Božje besede, nas to nikoli tako globoko ne nagovori, da bi znali kaj v svojem življenju presoditi, da bi se znali kaj odločiti, da bi prepoznali namene svojega srca, da bi vedeli, kam nas vodi pot. Zato vam želim res temeljit razmislek in izziv nocojšnjega berila, da preidemo od črke k duhu, kajti če tega ne storimo, niti evangelija ne razumemo. Ker če Jezus pravi, nisem prišel odpraviti postave, ampak jo dopolniti, bomo po črki razmišljali dobro, kje je zdaj ta novi spisek novih predpisov, dopolnitev postave, pa ne gre za to. Če beremo v duhu, potem najdemo v Matejevem evangeliju tole. In to prepoznamo kot dopolnitev postave. Če vaša pravičnost ne bo večja, kakor pismouko in farizejev, nikakor ne pridete v Božje kraljestvo. Kdor živi z Božje besede po duhu, bo iskal to pravičnost, ki je v čem? Da vsakemu nekaj da. In do česa imajo ljudje največjo pravico? Do ljubezni. Kaj je pravičnost? To, kar lepo pravi psalm 84. Pravi, pravičnost je to, da se v tebi srečata usmiljenje in zvestoba, da se v tebi poljubita pravičnost in mir. Dragi prijatelji, pravičnost, ki ni v tem, da poznam zakonik na pamet, ampak da je ljubezen na prvem mestu, potem usmiljanje, ki je utripajoče srce evangelija, usmiljanje, ki nam da moč, da si naložim slabosti svojega brata na svoje ramena, in ta mir, ki je prostor, kjer se lahko z drugim srečamo, to je Božja pravičnost. Največja izpolnitev postave pa je ljubezen. Ko so Solunčani spraševali apostola Pavla, kako naj vendar Božji ljubezen živijo, je rekel, posnemajte Jezusa. Tam najdemo vse. In ko beremo sveto pismo, ga berimo z vprašanjem, kje sem jaz? Ali sem v tistem Samarjanu, ki ga je oskrbel popotnik, tudi jaz? Ali sem v tistem dotiku, ki je ozdravljal gobovce, tudi jaz? Kje sem? Vstopimo v sveto pismo, da bomo lahko Jezusa posnemali. In kaj je še izpolnitev postave? Predvsem to, da vemo, da je ljubezen ne samo to, da sem drug za drugega dar, ampak da nosim njegova bremena in da z njim trpim, če je treba. Zato ob današnji Božji besedi, ko sem si zaželil ob začetku tega nagovora, da se skupaj z vami navdihujem, da bo res prišlo, da navdiha si, zastavimo vprašanje, kako jaz v svojem življenju Jezusa posnemam, ker takrat bomo najhitreje prešli od črke k duhu, najhitreje, od te pozunanjenosti k življenju duha. Duho življa. Dragi prijatelji, večina vas je tukaj študentov, vse tako vas vidim, prepoznam, ste v težkem izpitnem obdobju in vam želim, da bi zlasti v tem obdobju začutili, kako duh oživlja. Za sveto bermo so vam vaši katehetje pripovedovali, da je sveti duh moč za viharno navdušanje, ampak ni samo to, je tudi moč za tiho potrpežljivost, takrat, ko je treba ustrajati, ko se je treba premagati, ko je treba dati vse od sebe. In za takega svetega duha prosite v tem izpitnem obdobju, za moč potrpežljivosti. Drugo, kar bi vam rad povedal, da v teh napornih trenutkih izpitov niste sami. Spremljala vas bo naša molitev, naša bližina, prijateljstvo, zakaj je dobro to vedeti, ker je včasih res težko in si misliš, da ne boš zmogel. Včasih v izpite celo položiš svojo vrednost, pa si rečeš, toliko sem vreden, kakšno oceno sem dobil na izpitu, pa ni res. Dragocen si, ne glede na to, kako boš opravil izpit, pa vendar je duh tisti, ki oživlja in te vabi in spodbuja, da daš vse od sebe, da trguješ svojimi talenti, da boš pokazal znanje, da boš z njim lahko služil, da se boš bogatil, da se boš lahko odločal, da boš lahko v sebi živel odgovornost. Zato vam želim, da ste močni in zlasti v trenutkih, dejansko takrat, ko boste čutili, da ni nikjer nikogar, naj se vas dotakne naša molitev. Jaz osebno vam to zelo obljubljam, da bom molil za vas. Če se bo pa kdo še posebej priporočal, pa še posebej. Zato bi rad danes ob zaključku tega nagovora vam podelil blagoslov. Vsi, ki so izpiti pred vami ali kakšne druge težke naloge v službi kjerkoli, naj bo Bog z vami. Naj vam podeli Svetega Duha kot moč za potrpežljivo samim seboj, da ne odnehate in da ne boste nikoli pozabili, da v sebi nosite ta Božji dotik večnega, da ste dragoceni in da zmorete. Tako naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bratje in sestre, Bog nas je ustvaril in odrešil. Naša srca je položil postavo duha, da mu moramo vdano služiti, ponižno ga prosimo.
Naj kristjani cenimo in spoštujemo Božjo postavo in si ustrajno prizadevamo po njej živeti.
Prosimo,
naj duhovniki ohranijo zvestobo, da bodo oznanjali čist nauk, brez posvetnosti in kompromisov. Naj v preizkušnji ne zatajimo svoje vere in pričujemo zate tudi za ceno življenja. Naj mladi in vsi, ki še iščejo svojo življenjsko pot, prejmejo milost prave odločitve. Naj vidimo stisko bližnjega in mu odpremo srce, da bomo svetu prinašali luč in veselje. In še po osebnem namenu. Prosimo Gospoda.
Prosimo te, usliši nas. Gospod Bog, usposobil si nas za služabnike nove zaveze, sklenjene v Kristusovi krvi. Naj zvesto in prizadevno živimo po postavi ljubezni, ki nam jo je razodel Tvoj Sin, ki s Teboj živi in kraljuje vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog, vsemogoči Oče, sprejme mojo in vašo daritev. Bog naš Oče, dobrotno glej na svoje ljudstvo, ki se je zbralo k Tvojemu svetemu opravilu. Sprejmi, kar Ti prinašamo in pomnoži našo ljubezen po Kristusu, našem Gospodu.
Amen.
Gospod z vami. Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in posod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni, večni Bog, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, njega si postavil za glavo novega stvarstva in dal, da iz njegove polnosti vsi prejemamo. Čeprav ti je bil enak po Božji slavi, je sam sebe izničil in v vesolnem svetu prinesel mir s krvjo, ki jo je prelil na križu. Zato si ga nad vse povišal, vsem, ki hodijo za njim, pa je postal vir večnega življenja. Zato z angeli nad angeli in vsemi nebeškimi zbori pojemo hvalnico tvojemu veličanstvu in nenehno vzklikamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato po sveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt poznanjamo, Gospod, in tvojo stajenje slavimo.
Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, s popolnjo ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, drugimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se pokojnega Antona in tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni, in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
Ob oltarju gorijo sveče. Goreča sveča predstavlja darovanje, ko sveti drugim se sama manjša. Je simbol Kristusovega darovanja ljudem, pa tudi našega darovanja za soljudi. V tej Gospodovi molitvi prosimo skupaj, da bi znali biti kot sveče, ki gorijo in svetijo za druge.
Otče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni veselega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni Tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami.
Kdo sedi poleg nas? Morda ta človek trpi, morda bi z nami rad delil svoje veselje. Ena družina smo, ki jo združuje Bog ljubezni. Podajmo si roke in si tako pokažimo, da se veselimo drug drugega in da si znamo med seboj pomagati, ko pridejo stiske in težave.
Thank you.
Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Molimo. Dobri Bog, zdravilno močjo tega zakramenta nas reši zmote in greha in vodi nas, da bomo pravično živeli po Kristusu, našem Gospodu. Nekje sem že pred dolgimi leti prebral in se mi je globoko vtisnilo v spomin tole. Kristjan in sploh človek ni posoda, ki jo je treba trpati znanjem, čeprav je to potrebno, ampak je bakla, ki jo je treba prižgati, da gori. Ker smo kristjani, kot je rekel pesnik Paul Claudel, popotniki v plamenu. Dragi mladi prijatelji, vsi, ki imate pred seboj izpite, ki boste imeli v rokah knjige, trpajte svoje glave znanjem, ampak ne pozabite tudi na to, da ste popotniki v plamenu, plamenu ljubezni. In pri tem spominu na ljubezen, na to gorečnost, naj vam pomaga Božji blagoslov. Gospod z vami, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Bogu hvala.
Franciškanske cerkve Marijinega oznanjenja na Tromostovju v Ljubljani smo prenašali sveto mašo, daroval jo je pater Marijan Čuden, sodelovala je skupina Mladost, pesem, prijateljstvo.